Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко ў пасланні нацыянальнаму сходу назваў апазіцыю пятай калёнай і ў той жа час паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт у Менску чалец БРСМ. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху пагадзіўся адмовіцца ад шэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг каля плошчы Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Сыры Башар Асад сёння падпісаў дэкрэт, які адмяняе надзвычайнае становішча, скасоўвае суд дзяржаўнай бяспекі і дае грамадзянам права на мірныя дэманстрацыі. Адпаведны законапраект быў ухвалены раней на гэтым тыдні. Адмена надзвычайнага становішча, якое доўжылася ў краіне 48 гадоў, было адным з асноўных патрабаванняў масавых народных пратэстаў. Паводле праваабаронцаў за час пратэстаў загінулі больш як 200 чалавек. Апазіцыя, аднак, працягвае маніфестацыі, дамагаючыся адстаўкі Асада. Лібійскія паўстанцы захапілі памежныя пасты Дэхіба і Вазін на мяжы з Тунісам. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэса з пасылкай на відавочцаў. Камандаванне НАТА між тым заклікала лібійцаў дыстанцыянавацца ад сіл Муамара Кадафі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў узмацніць баявыя ўдары па сілах Кадафі вакол гораду Місурата. Сёння прыйшло пацвярджэнне, што ўслед за двума заходнімі журналістамі тут загінуў украінскі ўрач, а украінская медсястра была цяжка параненая. Працягваем навіны. Улады Японіі ўвялі афіцыйную забарону на наведванне 20-кіляметровай зоны адчужэння вакол АЭС Фукусіма Даічы, на якой адбылася аварыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Аб гэтым заявіў генеральны сакратар японскага кабінету міністраў Юкія Эдана. Паводле яго, нягледзячы на паведамленне аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі, сітуацыя на АЭС па-ранейшаму нестабільная. Ад гэтага часу любая спроба несанкцыянаванага пранікнення ў 20-кіляметровую зону будзе карацца штрафам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведаў штаб-кватэру кампаніі Facebook у Крамянёвай даліне ў Каліфорніі і ў рэжыме онлайн адказаў на пытанні карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Пытанні тычыліся галоўным чынам эканамічнай стратэгіі адміністрацыі Абамы. Прэзідэнт распавёў аб планах зніжэння бюджэтнага дэфіцыту США за кошт падвышэння падаткаў на высокія даходы і скарачэння дзяржаўных выдаткаў, а таксама аб рэформе энергетыкі. Назіральнікі разглядаюць адносіны Абамы з карыстальнікамі папулярнай сацыяльнай сеткі як адзін з першых крокаў у рамках кампаніі перад выбарамі прэзідэнта ў 2012 годзе. У Кіргістане дэпутаты сёння выганялі са сценаў парламенту злых духаў. Дзеля гэтага ў ахвяру былі прынесеныя 7 баранаў. Парламентары спрабавалі такім народным спосабам разрадзіць напружаную атмасферу з вадак і нават боек паміж членамі розных партыяў у парламенце. Паведамляецца, што грошы на правядзенне абраду былі вылічаныя з зарплаты ўсіх 120 дэпутатаў. Ва ўкраіне экс-міністр унутраных спраў Юрый Луцэнка збіраецца з заўтрашняга дня абвясціць бестэрміновую галадоўку. Гэта Луцэнка заявіў сёння падчас судовага паседжання, на якім яму быў падоўжаны на месяц тэрмін утрымання пад вартай. Суд адмовіў палітыку ў вызваленні па стане здароўя, палічыўшы, што клініка, ў якую Луцэнка рабіў медыцынскія аналізы, не заслугоўвае даверу. Экс-міністр знаходзіцца за кратамі 4 месяцы, супраць яго вядзецца следства паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўладай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач.